Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 17-nji sentýabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olul täzelikler dinleň, olar bilen siz men ýogsun anly urwan tanış edýär. Tiriýanyň hökümet kontrollugyndaky yerlerini saýlawçylar 6 ýyldan gowrak wagt içinde birinji gezek yerli saýlawlarda ses berýärler diýip döwlet mediýasy habar berýär. 40 000 gowrak kandidat yerli administrasiýa kengeşleriniňki 18 ýarym müň çemesi orun üçin dalaş edýär diýip Sana habar gurulugy 16 sentýabrda habar berdi. Telewizionyň paýtagt Damaskdan, Kenariýaky welaýatlar bolan Tartusdan we Latakiýadan şeýlede Gunnawardaky Deir al-Zordan saýlaw reportajlaryny görkezdi. Yerli administrasiýa ministri Hüseyin Maklûf Siriýalylary köpçülük bolup saýlawa gatnaşmagy hemde dünýä Siriýanyň halkynyň terrorçylygyň garşysynda birleşendigini we şeýle hem galjakdygyny görkezmäge çağırdy. Hökümet kontrollugundan daşardaky yerlerde Sultanlyk kurtlaryň elindäki Demirgazyk günü ortewitlerde. Demirgazyk günü watar tewitde esasan İslamçy ýaranlygyň kontrolüne yerleşen Idlibde ses berişlik geçirilmeýär. Türkmenistanyň Amul halkaralarynyň jemler jemlenni. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ginnasyň guwanamasy gowşuryldy. Türkmen telewizionyňy 19-nji sentýabrda prezident Berdimuhammedowyň Awadadaky sport merkezine gelip dürli maşgylary ýerine getirenligini we Amul Hazar Avtralyasynyň jemlen ştawaralaryna gatnaşanlygyny habar berdi. Adat bolşy hal döwlet dostuny arkadağa Şöhrat diýen şygar bilen garşy alan mehelle ýüzlenip, ýarşa gatnaşçylaryň öz başarnyklaryny görkezip, bir ýol ýeňiş bilen tamamlanyklaryny aýtdy. Afrika Eke Reis Rally Yarışının baş direktörü Jean-Louis Schlesser öz çıkışında Türkmen toporlarının 4 derece boyunca çıkış edip bayraklı orunları eğlenliklerini belledi. Avtomobil yarışının zemlenişine bağışlanan davarada Guinness'in rekordlar kitabının resmi gökili Şeyda Subaşkem çıkış etti. Ol Berdimuhammedow öýlenip onun yeni devir üstünlük kazananlığını haber verdi.
Men bugün ulu hormat bilen İzka ayaklarının üstüne 10 metr aralığı İn çalp geçen atın qadanan dekordu bilen hormatly jena prezidenti we tutuş türkmen halkyny Twitter-de ünitligen.
Soňra ol prezidenti onuň akan atly atynyň goýan rekordyny resmi taýdan ikrar edýän guwanamany gowşurt diýip türkmen telewizionyna habar berýär. Adatlygyň çeşmesi Daşgol welaýatyndaky häkimetleriň uly ýollardan geçýän maşinalar saklap, olaryň içindäki ýolagçylary ýolunyň goýup paýta ýygmagy mezur edýänliklerini habar berýär. Bollumsaz, Guwadag, Niyaz fetraplarının denginde ulu yollan geçen maşinler taklap, öz iş aladası bilen kıslanıp barayan adamlar yolunun koyup pahta yıgdırıyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran çeşme 17. sentyavrda haber verdi. Onun sözlerine göre, Guwadag meydanlarına açılıp oturan bol pahta yok. Ama adının 2-3 kilogram pahta yıgmadık yol okçuları yoluna koyuvermeyerler. Adamlar hakimiyetlerle davalaşmaktan çekinip, mecburi yağdaydı dilen ne diyarlar deyip, atlyň daş howzak çeşmet habar berdi. Rus aktivisti Pyotr Verzilov alyan medisina bejergisini dowam etdirmek üçin uçarly Moskwadan Berlin'e getirildi. Ol zeherlenmekde guman edilýär. Germaniýanyň Bild gazeti 19 sentýabrda 30 ýaşyndaky Verzilov'un Berlin'ine ada edilmeýän bir hastahana ýerleşdirileýändigini habar berdi. Maskalak dağlar näsaň gözlerini görmeýändigini, dilden we ýörmekden galanlygyny, emma hugusyna gelenligini aýdýarlar. Gazetanyň Odolka ýaly Nadezhda Tolokonnikowanyň Verzilov Berlin aeroportuna garşylanlygyny habar berdi. Men onun bilkastan zeherlenenligine anan yarın. Bu onu korkutmak ya öldürmek üçin edilen olmalıyıp Bild dissidentin önkü ayalının sözlerini sitirledi. Makedonya'nın premier ministri Zoran Zaev, rayetler ya teadat ile alalaşmalı ya da gelecekte durnuksuzluk ve izolyasiya bilen yüz olmalıydı. Zaif 16 sentýabrda AFP habar gurulugy tarapyndan çap edilen söhbetdeşligini Makedoniýalylary ýurdun adyny Demirgazyk Makedoniýa Respublikasy diýip täzeden adlandyrmak goýunça geçiriljek referendumda hawa diýip ses bermäge çağırdy. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin goňşy Gresiýa bilen 10 ýyllyklara çeken gepleşiklerden soň gelinen alalaşykdan soň 30 sentýabrda geçirilmeli edildi. Skopje bilen Afinanyň arasyndaky at dawasy 1991-nji ýylyň Makedoniýanyň Yugoslaviýadan parahatçylyk bilen bölünen we özüni Makedoniýa Respublikasy diýip atlandyryp garaşsyzlygyny jar eden wagtyndan uzalýar. Gresiýa Makedoniýa adyny garşy boldy, ýagny bu adyň şeýle ady götürýän Demirgazyk grek toprağyny dawagärlik bolýanlygyny öňe sürdi. Siz habarlar diňlediňiz.